Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Төркменстанның Аркадак шәһәренә килде. Бүген ул илнең бәйсезлеге көненә багышлап оештырыла торган чараларда катнаша. Сәфәре кысаларында Рөстәм Миңнеханов халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәтов белән очрашты. Төркменстан Татарстан өчен һәрвакыт стратегик партнер булды дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Аның сүзләренчә, дөньядагы катлаулы шартларда Россия белән Төркменстан арасында хезмәттәшлек аеруча зур әһәмияткә ия. Һәм Татарстан бу элемтәләрне ныгыту өчен бар көчен дә куярга әзер. Бүген Ашхабадта Төркменстан бәйсезлегенең 32 еллыгы уңайыннан тантаналы чаралар уза.